Сәләм, сәләм. Бу Азатлыкта татарча подкаст. Сезнең белән мин Эльвира Гарипова. Без бүген без димләү, яучылык, гаилә кору, үз-үзеңә тең пар табу турында сөйләшергә булдык. Минем белән бүген студияда бик танылган яучы, аның исемен әйтмәсәк тә хәзер исегезгә төшергән сездер Гөлназ Мөхәммәт. Хәерле көн, Гөлназ.
Ие, хәерле көн.
Гөлназ, сез бу эш белән күптән шөгыльләнәсез бит, бер 10 ел гына бармы? Күпме?
10 ел булды менә офиста эшләвебезгә.
Рәсми рәвештә инде.
Әйе, рәсми рәвештә. Ә инде мин студент чагымнан бирле таныштырган кешеләрем бар.
Студент чагымнан.
Мин сиңа махсус димче буларак түгел инде. Таныштырасы килгәннәктән. Алар туры киләләр иде дә шуннан таныштырып җибәрдек инде тордылар.
Бу инде сезнең тиген ничектер психолог та кебегеме менә туры килгәнен Мәннәтләр сизләм соң ул кешеләрне бер-берсенә туры килгән.
Әйе, эшке тыймлау булырга тиеш бу очракта. Ауры дигән әйбер бар бит, кешеләрнең җаннарын тыю. Мәсәлән, бар бит инде оптимист кешеләр, барыннан соң пассивра кешеләр, аларны тыймлап белергә кирәк.
Ә менә яучылык хезмәте бүген актуальмы? Бер яктан караганда Хәзер бит инде чикләр дә юк, чит илгә дә чыгып китәргә мөмкин. Интернет, ул социаль челтәрләр күп. Ләкин ул икенче яктан караганда мондый мөмкинлекләрдән башлар да әйләнгән кебек инде, ул интернетка керсәң кем генә юк. Ничек ул бүген актуальмы ул яучылык?
Менә ул беренче интернетта ачылган вакытта танышу сайтларында әле ул җиңелрәк иде, кешеләр алдалый белмиләр иде. Ихласраклар иде. Ул вакытта парлар булды.
Әйе, менә үзем дә интернетта танышып кияүгә чыккан кеше. 12 ел, 13 ел була икән инде яшибез.
Әйе. Хәзер вакытта танышу сайтларын башка максатларда кулланучылар бик нык күп. Аны безгә килгән ялгызлар да шулай дип әйтә инде. Үзебез дә беләбез инде. Танышу сайтлары әлбәттә күп. Утыралар, сөйләшәләр. Мин аларны гел күзәтеп барам әле дә. Һәм алар сораулар да бирәләр. Монда танышучы бармысың, реальмысың, бу булаймысың, тегләймысың дип. Һәм бәлки хәзер дә танышып китүчеләре бардыр. Дөнья булгач төрле хәлләр була бит инде. Әмма күбрәк уйнап утырганнарын күрәм. Күрәм, чөнки аларның профильләренә керәм бит инде мин. Профильләрендә берни рәсемдә юк. Нәрсәдә шөгыльләнгәннәре күренми. Кеше ябык. Ябык икән нәрсәдер яшерә. Нәрсәдер яшерә икән, моның ниятләре начар дигән сүз. Менә тагын нәрсә бар, кешеләргә әлбәттә танышыр өчен бернинди чикләр дә куелмаган. Теләсә кая таныша алалар. Әмма ничек танышырга соң? Танышкан чагында әлбәттә бик оста психолог булырга кирәк. Вакытыңны җәлләмәскә, һәр вакыт элемтәдә булырга тиеш. Һәм шул вакытта тәй кешенең дә, каршы якта утырган кешенең дә сиңа карата игътибарын, сиңа булган мөнәсәбәтен бик нык тоемлый белергә кирәк. Андый чагында әлбәттә бәлки кемне дә булса табырга мөмкин. Әмма интернеттагы кешеләр инде алар әйтегендә теге шүп-шар арасыннан инҗе эзләгән шикелле мин аны күз алдына китерәм. Нәкъ ул шулай да. Чөнки матур рәсемнән кешене танып булмый. Аның өчен бик күп вакытлар кирәк. Әйттем бит инде танышырга бернинди проблема юк. Яшьләр өчен бигрәк тә мәсәлән алар төрле җирләрдә очрашалар, шул ук җәй көннәрендә бер-берсенә кунакка йөриләр, дачаларда, авылларга кайталар, шул шашлыкларга йөриләр. Компаниялар күп, берсеннән-берсенә. Әмма компаниядагы шул ук егетләргә, кызларга белмим, ничек ышанып бетергә буламы, юкмы. Ә менә чын кызлар күбрәк тәрбияләре алар йөрми инде, дискотекага да йөрми, шашлыкка да йөрми, ниндер компанияларда да йөрми ул. Ул эшкә бара, өенә кайта, өендәге эшен эшли.
Әле эше дә хатын-кыз коллективы булса.
Әйе. Менә алар инде безнең күренмичә читтә калалар. Яучы менә шундый вакытта бик тә кирәкле. Әгәр чын тәртипле гаилә өчен кеше эзлибез икән, монда яучының әһәмияте бик зур инде.
Әйе, ә менә киләләрме сезнең клиентларыгыз, клиент дип әйтим мин.
Клиент булсын инде, клиент бит инде ул.
Әйе, әле киләләрме, килергә кыйынсынмыйлармы кешеләр, менә кыйынсыну дигән әйбер дә бар.
Элеккеге заманда бу яучылык эше онытылган иде бит инде, ул булган бездә татар халкында, гомумән дә Россиядә булган бит инде ул безнең. Аны чит илдә булса аңламыйлар. Мәсәлән, шул гарәп илләрендә аны Гайбет, гайбет тел.
Шайма.
Е, гайбет, именем бит инде ирам гайрап, шуа ке. Ай. Ванам да бар инде, таги апалар айтегенде. Ага. Едем айтем таныштырам. Йок, йок, гайбет. Йок, гайбет дей. Нерсесе бар инде, анам кеше бит бәхетлі бур иде, айя қырыр иде. Анам бит инде гайбеті йок дейм, шынап да. Бу яқтан біз бик қата атышылы біз.
Амин әлі мүсілман иллерінде бардыр дейп
улейді?
Қызыны сұрап келерге, ол қызының барлығын қоян білей соңыз.
Білелер үшін кебетінде олған қошыға ері күршілерден торала бетінде. Онда бек қатты ғайлені текшірелер. Нәселін текшіріп балалар. Онда мен шол яушылық бетінде салдамасында ынтылған мәді қайкереден қойтты бетінде. Оны оңлыған күшілер ислеріне түшіріп білелерінде кім екенін, мен біле шығырленгенін. Хәм белмәгәннәр инде аңларга тырышалар кем булганлыгын. Әлбәттә бар, төрлесе кеше бар, килергә ялып йөргәннәр дә бар, нык уйланганнары да бар. Хәм булса булар, булмаса булмас дип төбәкәләп килүчеләре дә бар. Безнең ишекне ашып кергән кешеләр арасында төрле кешеләр бар. Әмма ул инде идә үзен генә ялгыз гына уйларга, сагышларга батырып батып утыруга караганда күпкә кулай, чөнки кеше ниятләгән уже. Ният әйтсәң инде Аллаһ Тәгалә Гебез һәр бер эшне ниятләп эшләргә тиешбез. Ният күңелеңә салына икән, бездән булмаса да башка җирдә дә кеше очратырга мөмкин. Иң беренче эшнең башында, башка эштәме, шушы гаилә курышындамы, кеше күңеленә ният салырга тиеш. Мин үземә карызларга тиеш, мин бәхетле булырга тиеш, мин кияүгә чыгарга тиеш, яки мин өйләнергә тиеш дип кешенең эшен башлап йөрә икән, ул әлбәттә бу эшкә ирешә иншаллаһ.
Күбрәк ирләр киләме, хатын-кызлар киләме, яки кызларның әтиәниләре киләме, ничек менә бу әйбер?
Монда төрле төркемгә бүлергә мөмкин. Әгәр инде дини кешеләр икән, ислам динендә кешеләр икән инде, алар егетләр безнең күбрәк. Әгәр инде диндә булмаганнар, әмма каннары ислам динендә инде, әйтик татарлар, заманча кешеләр, алар арасында хатын-кыз күбрәк. Ауылардан егетләр күбрәк. Әйтик инде яшьләр арасында бер төслерәк егетләр белән кызлар арасында бер төстәрәк саннар. Уртача яшкә җиткәндә хатын-кызлар күбрәк. Шулай ук алалар арасында да хатын-кызлар күбрәк. Бу инде аңлатыла ир кешеләрнең бу яшьтә үлем сәбәпләре белән, яки аерылып та башка бәлки иленәсе килми торгандыр, яки ул башка сәбәпләр аркасында, бәлки авыру аркасында, бәлки тутылып кала торгандыр. Шуның белән дә бәйләргә мөмкин. Безнең, мәсәлән, хәзергә 45 яш тирәләрендә, 50 тирәләрендә алар инде туры киләләр безнең Афган сугышы вакытларына, Чечня сугышы вакытларына, 90-нчы еллар шул наркомания һәм урам сугышлары үсеш алган чырдагы яшьләрнең яше менә шул 40-45 яш, 50 яшьләренә туры килә. Менә ул вакытта бит инде бик нык яшьләр кырылды менә. Шунлыктан бу яшьтәгеләр әзерәк инде.
Бу Азатлык радиосының татарча подкасты һәм без Яучы Гөлназ Мөхәммәт белән динләү, үз тиңеңне табу, гаилә кору турында сөйләшәбез.
Хатын-кызлар арасында авылларга кайтып яшәүчеләр бармы? Менә шәһәргә килгән хатын-кыз бит инде ул эшли, гайдыр, укытучы булып монда. Офиста эшли, ләкин хатын-кыз коллективы кияүгә чыга алмый. Авылдан ирләр күбрәк өйләнмәгән. Менә шундый очраклар булдымы?
Булды, андый очраклар бар. Күп түгел, әмма бар. Әмма директор белән тагын индер әйтегенә профессияләрне шундый бер урыннарда эшләүче хатын-кызларны ала кайтарып булмый. Алар гади профессиядә кызлар, шулай ук алар ауылдан чыкканнар инде, ауыл ишеннән куркмый торганнар. Тагын шырак булды шундый, мин үземдә гаҗәпләндем. Шәһәрдә үскән кызга кайтып киттек ауылга. Андый шырак та булды. Хәзер куркасы юк бит инде. Фермер булса бит инде ул күренә. Танышкан чагында ук никадәр сыры, сарыгы, тавык кышкыртлары бар дип беләсең, нәрсә кайтасың.
Нәрсә кайтасың.
Хәзерге вакытта бит инде сыер тутучы да юк. шу сулар кирген чыккан, бүтүн уңайлыклары да бар, иде
бар, не бар.
Эйе, кылса түгел бит инде машина хәзер оласа кыйммәт түгел, шәһәр җиренә барып килергә авыр түгел, юллар әйбәт, мимше олды ныгырак. Шартлар әйбәтрәгә ул саф һава.
Эйе.
Тыныч бит инде, сәламәтлек ишендә. Дәгәр ир кеше ныҡ ҡуяғында тора икән, бында бер ниндәй ҡурҡаса да юҡ.
Әмнә сез бер ваҡытны бер әңгәмәҙә әйткән идегеҙ. Яушыға оҡшасы булмаған ирәт килеп тә йөрмәскә тейеш, яушыға мөрәжәғәт итмәскә тейеш, дип, яғни аның ғаилә ҡорорлыҡ нигезе юҡ. Ул баш үзен дә тота алмаған кеше хатынын ҡарай алмай, ғаиләсен ҡарай алмай. Әмнә шул уҡ ваҡытта байыраҡ ҡатын-ҡыҙлар шундайраҡ ирләренә ге барам дигән әйберләр юкмы?
Мен ахша мәсьәләсе безнең әлбәттә тора инде, ул фильтр шикелле тора ул безнең. Күп тә түгел.
Әйе, әйе.
Бөтенләй күп ахша түгел ул бөтенләй.
Ә күпме ул мәсьәлә?
3000 тирәсе ул безнең.
Ну күп түгел инде.
Күп, ул бөтенләй күп түгел. Ул базын бары тик офиска түләр өчен генә алына торган. Интернетка, шулай ук телефоннар алынган ахша бары тик шул без эшләр өчен генә китә. Без бөтенләй бушлай эшлибез дигән сүз. Әгәр башка яучылар белән чагыштырсак, мәсәлән, Мәскәү яучылары белән чагыштырсак, акча ул шуның өчен дә кирәк, һәм икенче яктан ул фильтр да булып санала. Әгәр безгә килеп, безнең хезмәтебезне сораган бәяне дә түләрлек, безгә ярдәм итәрлек тә кешенең, ир кешенең акчасы юк икән, ничек ул алга таба тормыш алып бара икән иде менә. Мин ир кешене гаепләмим, син булдыксыз, син нәрсә дип. Һәр бер кеше үзе үзе тормышы турында үзе кайгыра торган тиеш, бәлки ниндер сәбәпләр аркасында ул эшли алмый торгандыр. Әмма мондый очракта бала үшетеп ятурын кирәге бармый икән дип кенә мин әйтә алам инде. Чөнки ул баланы бит аякка да бастырырга кирәк. Бер хатын-кызга гына ышанып калырга кирәк түгелдер. Тагын акча мәсьәләсенә килгәндә шуны әйтәсем килә. Шынлап та, ул түләнмәгән кешеләрнең мин ул акчага барып тотынгач кына аларның кире уйлауларыннан соң мин аларны караганым бар. Минем менә менә әле минем түлисем бар, менә минем монда бурычларым, менә минем моларга җитми, менә тегенәргә җитми. Ул һәр вакыт зарлануда. Менә ул кеше менә берничә ир кешендә алып караганы бар шулай күзәтеп. Алар һәр вакыт бурычларыда. Яки ул бөтенләй акча эшләре дәрәҗәдә түгел. Ондай ир кешене белмим, хатын-кыз бала итеп алса гына инде. Бала итеп ир
яки минем ирем бар дигән статус.
Әйе, менә шул статусны алар өчен генә. Бәлки ул хатын акча эшләсә, менә без әйт интернет төрле статуста, хатын-кызлар төрле статуста. Әйе. Кемдер җиңел генә бәлки акча эшләдер, аның салынгандыр, бәлки шул ир кешенең янында машина йөртеп йөрергә булса да кирәктер. Янында иптәш буларак та шәйен биреп торга урган чагында анда барып кием. Анда кешеләрдер кемгәдер кирәк булуы мөмкин.
Батырлык кеше бар.
Тормыш булгачтан бит инде һәрбер кешенең үзенең хаҗәте бар.
Мәскәүдә бу яучы, сваха диләр инде, аларның бәяләре күпкә югары.
Нык
югары. Ләкин мин кайшакта менә шуларны карыйм да, Инстаграмда да карап утырдым да. Менә шушы оешмалар дип әйтик мин инде, шуш алар инде үзләрен шундый таныштыру агентлыклары дип атыйлар инде күп очракта. Бай ирләргә чибәр хатын табу белән генә шикләнгән кебек тоела миңа. Менә шундый хис кала.
Алар бик каты кыйммәт бәя ала икән, димәк аларга шул кыйммәт бәя түләүче кешеләр дә килә инде. Шынлап та бөтен кешедә, мәсәлән, 30-50 мең, 100 мең түли алмый бит инде. Димәк, алар махсус шушы бай контингент өчен эшли. Яки чибәр кызлар киләләр инде, менә шул ирләрне эләктереп алыр өчен килә. Мәскәүдә ул бик каты үскән бит ул. Шунда бит махсус бар анда урыннар, оулап йөрүче кызлар бар.
Әйе.
Һәм ир кешедә бит инде акылы булса, андай җирләр капкыннарга барырга тиеш түгел. Димәк, аның шушы кызларга бар ихтиҗы.
Әмнә бай ир һәм бик бай булмаган хатын-кыз, яки киресенчә, бу шундый теге төрле социаль статустагы дәрәҗәдәге. Сез аларга да игътибар итәсезме кавыштырганда? Һәм бу ниндидер бер киртә булып тора аламы? Һәм мондый гаиләләр озак яши аламы? Сез менә күзәтүләр буенча бай ир бик бай булмаган гаиләдән хатын-кыз.
Бай ирешин шиклеулер юк. Аның ишин бары тик аның манфаатына туры килгән кыз гына кирәк. Ә хатын-кыз арасында бай ир эзләүчеләр хайран гына. Әмма бай ирләргә алар кирәк микән?
Әйе, менә анди парлар, алар узак яшыймы? Аларның гомерләрен
ике бай кешенин
ике бай кешенеке аңлашыла инде.
Ну, ир кеше килгән чагында, ир кеше килгән чагында алар яшиләр бар төрлесе. Әгәр яшли иленшеләр икән, монда гарантия бир булмый. Әгәр инде ул иленә икән бер 40-45 яшьләрендә, ул җитлеге биләнә бит инде.
Әйе.
Гаилә өчен иленсе шунлап та алар яшиләр әлбәттә.
Аннары Казанда вечер знакомств дип аталган әйберләр, танышу кичәләре оештырып популяр лашып киләме ул, яки популярмы ул, менә инстаграмнарда бар инде аларны мин очратам. Һәм ул кайда 2500, кайда 3000, шул кишәгә килү, кая 4000. Һәм моның файдалары бармы? Яки бу акча җыюгына кайтарылып калган әйберләр түгелме икән?
Без аны 1-5 ел эшләгәннән соң да оештыра башлаган идек. Башта безнең әлбәттә бик тә килүчеләр, кызыксынучылар күп булды, фотолар да бар инде. Һәм безнең бәяне әйтәдерек, миньоны карыйдырек, махсус түләрлек булсын. Шул ук вакытта бушта утырлык булмасын, ашарлык та булсын, карарлык та булсын. Шундый программалар белән без танышу кешеләрен башлап җибәргән идек. Ай сайын булып торды. Җәйге айларда булмады әлбәттә. Соңга таба шушы финанс мәсьәләләре үзгәреп киткәннән соң, кафеда бәяләр үзгәрде һәм тагын нәрсә барака килде, тамада да кирәк бит инде, һәр вакыт менә яучы инде ул, тамада түгел инде, аның профессиясе башка. Ә тамада бит инде ул күңелле уеннар белән иштырып җибәреше, шуңа күрә безгә ихтияҗ туды бит инде тамадага да. Менә монда зал эчендә дә түлесе була, һәм
тамада
эчендә, һәм меню эчендә тагын бер нәрсә бар. Мәсәлән, килә торган кешедән без алдан акча алып куймыйдыр әле. Алга куймагачтан менә алар килер алдыннан гына шул көнендә генә килә алмыйбыз дип җавап бирә. Менә бер 4-5 кеше булырга мөмкин әйме? Һәм менә шушы килмәгән кешеләргә без бит инде миньоны биргән. Менә җыелган акчадан яки үзебезнең кесебездән түләргә тиеш булабыз. Без кыйммәтле менюлар алмыйдыр идек. Һәм кыйммәт бәя дә куймыйдыр идек. Менә соңгы вакытта ул 1000 сумга барып терелгән иде. 800 сум, 1000 сум тирәсе инде ул әйме Казанда. Менә шунда кешеләр эзәя башлады.
Ул файдалымы ул менә гомумән?
Очрашу кешеләре ул кирәк. Әмма оешканлык әзрәк. Хәзер сорыйлар, аны минемчә елга 1-2 тапкыр оештырып алырга кирәк. Менә бу күмәкләшү кешеләрнең характерын аша. Кеше бит инде коллективта күбрәк мәсәлән танышып китә. Менә әйтик инде безгә мәсәлән кимсә төп әйтүем түгел, әйтмә башка милләт. Менә үзебездә якын милләт. Менә ул халыкны безнең милләт менә монда яратмыйлар. Яратмый. Менә аларга карата аларның тискәре. Һәм шул ук вакытта карыйсың, танышлар шул милләткә кеүгә чыккан. Ә уйлап карыйсың, ничек шулай? Безгә килгәннәр кеүгә чыкмыйлар аларга. Шул ук татарлар, минем танышларым, каядыр менә рәхәтләнеп шулар белән торалар. Нәрсәгә бәйле? Чөнки алар бер яшләгәннәр,
бер-берсен
күргәннәр, нәрсәгә ия, нәрсә кайягы плюс, кайсагы минус, нәрсә булган мөмкин, нәрсә икән күргән, иренгән һәм аларны сайлаган. Шуңа күрә менә әгәр без очрашу кешеләре оештырабыз икән, бу бик тә әйбәт менә шул кешене тану өчен белер өчен.
Азатлык радиосы, татарча подкаст.
Татарлар нык сибелеп яши бөтен дөньяда. Төрле илләрдә яшиләр, Татарстанда аның бер күп өлеше дә түгел хәтта. Төрле илләрдән мөрәҗәгать итүче татарлар бармы? Гомумән, татарлар гына түгел, бәлки башка илләрдә бер татарларны, мөселманнарны сорап мөрәҗәгать итүчеләр бармы? Һәм гомумән менә шушы татарларны бер-берсе белән таныштыручы үзәкме, шундый нәрсәме булырга тиеш түгелме икән? Яки ул аның файдасы шулкадәр генә була микән?
Менә ул үзәк бик тә кирәк. Бу бит инде яучылык безнең дәүләт тарафыннан финансланмыймы? Шуңа күрә безнең хакта зур дәрәҗәдә рекламалар бармый. бизне таанышып билиш ошогуна иштеп билелер. Биз өзүбүз ар вакыт бейлени утурмайбыз кишилерге. Эдеттегилей булай деп, чөнки бейлени улмашар сыйфат. Эгер кишине тилеги бар экен, бизде уйлап шул дәрежеге жетип кирге тиеш. Әлбәттә, татарларны таныштыра торган бер үзәк булырга тиеш. Чөнки кан дешүе бар, кан. Же әнисе әйтеп калдырган, же әбисе кушкан, буннан буынга күчкән гореф-гадәтләр бар. Шуны үтәргә кушып калдыручы олылар бар. Үз милләтеңә иләнергә, үз милләтең белән генә гаилә корырга дигән васыятьләр бар. Менә аларның мәнфәгатьләрен үтәр өчен әлбәттә кирәк үзәк. Шул ук вакытта соңгы арада бит инде финанс мәсьәләләр үзгәреп китү сәбәпле шикелләргә кишап китүче яшьләр нык күп. Алар эш табалар бит инде үзләренең эшләрен иң беренче бит инде эш буенча китеп баралар. Эш тапканнан соң инде урнашып берникадәр яшәгәннән соң гаилә кору темасы килеп баса. Россиядән аннан соң үзенә тиң парны эзләп мөрәҗәгать итә башлыйлар инде. Без кем белә менә шулай. Әкертен генә шул иштеп, кемнәндер иштеп килгән иштептер, безгә мөрәҗәгать итәләр. Соңгы арада ул
актуальләште.
Әгәр без эшлибез икән, безгә мөрәҗәгать итәләр икән, бөтен дөньяда сөйләп яшәгән татарлар, безнең инде базабызда бик күп кеше бар. Таныштырырга рәхәтләнеп алма алабыз.
Ә менә башка милләт кешеләре белән эшләү яки безнең кызларның шул төрекләргә, гарәпләргә кияүгә чыгу очраклары бармы? Ешме яки кызлар алар үзләре сорап киләләрме яки сезгә башка илләрдән үзләре мөрәҗәгать итүләр бармы? Минем төрекгә кияүгә чыгасым килә дип әйтүчеләр бармы? Яки шул очраклы рәвештә генә туры киләме?
Әгәр төрек кенә дисәк инде,
әгәр төрек кенә дисәк, аның төрекдән башлык.
Бу булды бер вакыт, әйе, бер шара булды. Ул узды. Шул самолет ашып төшкәннән бирле харап булды, әйе. Әмма төрек кешеләре нык безгә мөрәҗәгать итәләр, кысырып.
Һәркайдан таба икән сезне.
Безне интернет аша алар, мәсәлән, әйтик, татар хәзер Татарстанның берәр кешесенә мөрәҗәгать итәләр дә.
Әйе.
Ул кешендә безне белгән булып чыгара мөмкин.
Әйе.
Безнең контактларны бирә инде. Гарәпләрне алсак инде. Гарәпләр татарны гына түгел, алар бөтен Россия хатын-кызларын бик нык ошаталар. Гади булганлыкларыннан, һәм бик байлыкка табынмаганлыкларыннан. Гарәпстанда хәзерге вакытта әйтик, шул Алжирда. Алжирны әйтим инде. Алжирны мисен яхшы белән бит инде 20 елдан булгач. Карыйм видеоларын инде. Мин аңламыйм, мин ал тәрҗемә итте. Гарәп шул Алжир яши Франциядә. Бик нык андагылар китәләр. Европага шул Россия китәләр. Үз хатыннарына әйләнмиләр. Хатын-кызлар шул ялгыз калалар. Нилектән? Чөнки анда бит инде хатын-кыз шулай өйдә утыра, бала таба. Ислам дине буенча бит инде ярамый. Күпме паршуны табырга кирәк. Дөнья үзгәрде. Күп акча кирәк хәзерге вакытта һәрбер нәрсә өчен дә. Шул бер ил җиткәсендә һәм ир кешеләр кашалар. Шул финанс белән бәйле, икътисад белән бәйле дип әйтик инде. Ә инде Россия килергә теләүче гарәпләрдә күп инде биредә тора һәм Европа китерүчеләр дә күп. Һәм хатын-кызларның гаделлегеннән нәрсәгә бар риза, әйтик, үзләре дә эшләргә тырышу ягына аларга бик тән агышай. Әлбәттә, бар инде безгә килүче кызларның махсус бай гарәпне эзләп килүчеләре дә бар.
Сез үзегез ирегез белән каян таныштыгыз?
Без Казанга килгәч танышкан идек инде.
Туганнары, сезнең яктан, алар ягыннан туганнарыгызның ниндидер каршы булу, андай берләр булмадымы?
Юк, минем бит инде беренче ирем дә чит ил кешесе иде. Нәрсә чит ил кешеләре миңа ошыйдыр, алар көчле. Әйтик инде плюс яклары да бар, минус яклары да бар. Миңа беренче ирем, мәсәлән, бөтен эшне ул өстенә алып, үзе алып барадыр икән тормышта. Мин аның зарланганын да ишеткән булмады. Һәр вакыт үзе эш табып, акча ия алып кайта торган кеше иде инде. Әмма хатын-кызны үз кулында тота торган инде. Әйтик инде үз кубызында дийтик инде. Менә ул як ул нигәдә хас иде инде, характер бар иде.
Ә менә шушы теге хатын-кызны үз кулында тоту, буйсыну темаларына килгәндә, минем бер танышым бар. Ишмәгән ир булса, теләсә нинди ир белән торып була ди инде. ярый ул кыйнау, анда ишүү, бүтүнлөй бир тийин окшоп кайтмау, ишлемеу, ансын ишитке куйуп туруп караганда, мәсәлән, характерлар туры килмәү, яки анда ул бер әйберне яратам, син икенче әйберне яратам, менә шушындый әйбергә түзмәенчә аерылышу ул балачагалыкмы? Яки үзеңне генә менә үзеңнең мәнфәгатьләреңне кайгыртып, мин бит бер генә тапкыр яшәем бу тормышта, бәлки миңа ялгыз яки бу ирсез яшәү әйбәтрәктер дию дөресрәк түгелме? Менә шундый характерлар туры килмәү дигән әйбер өчен генә аерылышу.
Мондай очракта шул характерларның психиканың дәрежесе бар бит инде. Шул психиканың дәрежесенә карарга кирәк. Кеше бәлки вакытша гына эрләшеп ала торгандыр. Без бит инде төрле. Бәлки аның берәр сәламәтлеге белән бәйледер, бәлки ише белән бәйледер. Бәлки тагын башка бер төрле факторларга бәйледер. Шул вакытта кеше бәлки кабынып ала торгандыр. Ондай чагында аның белеп аласың халкын инде. Шул вакытта дәшмисең, уздырып җибәрәсең. Һәм шул узып киткәннән соң сабырына сырыйсың. Ул вакытта кеше чынлап та ачылып, әйбәт иткенә сөйләп бирергә мөмкин. Һәм бәлки син булышы да булырсың ул проблемасын хәл итергәме? Андый кеше белән яшәргә була. Бар шундый кешеләр бер кашан да тынычлана алмыйлар. Кин сайын аларның һәр вакыт менә шушы кабатланырга мөмкин. Бу әйтегенә психологиядан авыру дигән. Андый кеше белән әлбәттә яшәп торуның кирәге юк. Чөнки үзеңне дә шул дәрәҗәгә җиткерергә мөмкинсең. Менә ул якларны бөтенесе игътибар итәргә кирәк. Тырлык кешеме, тырмаслык кешеме? Әлбәттә, бер юк бар өчен аерылуны мин аксызлык дип саныйм. Түзергә кирәк, сабыр булырга кирәк. Беребездә алтын түгел. Бер кешедә характерсыз дип әйтәм, бөтен кешенең бар. Без кешеләр, һәрберебездә бар хисләре, һәрберебездә бар проблемалары. Аны бергә хәл итәргә кирәк. Сөйләшергә кирәк. Әгәр кеше аңламый икән, күп тапкырлар әйткән сында, монда яшәүне күрмим мин. Мәгънәсен күрмим андый чагында.
Менә бездә бит инде ул сабырлык темасы бит.
Татарларда
сабыр төбе сары алтын, барган җиреңдә таш бу. Урыста да, менә Россия халкында да шулай уйлыйм, ты умерла, так умерла. Мен бер эш киткән икән хатын-кыз, ул кайтмаска тиеш, туганнарының йөзенә кызыллык китерү, авылдашларының алдында оят дигән әйбер. Бездә бар бит инде ул, әле дә бар. Әле дә бар, һәм хатын-кыз кайбер очракта түзеп яшәргә мәҗбүр була. Бу очракта аларны ниндидер яклау үзәкләре, бездә әлегә алар әйберләрдә популяр түгел. Әнигә барып җыгылырга мөмкин бу очракта? Дус кызгамы, психологкамы, полициягамы?
Монда менә бер конкретно бер генә бер төрле сүз белән генә, бер киңәш белән генә биреп булмый торган бу очрак. Шулай дус кызыңа сөйләрсең, әйме? Дус кызың барыр бит инде ул синең калыпта яшәмәгән. Бу үз калыбыннан чыгып сиңа киңәш бирәчәк. Шулай әни кеше үз калыбыннан чыгып киңәш бирәчәк. Полиция кирәк инде без. Беребезгә кирәкме без? Нәрсә инде? Менә шын-шыннап гаиләнең эшенә кереп китеп, эшләүче кеше бездә, безнең җәмгыятьтә, менә Россиядә кем икән ул? Психологка мөмкин барып кайтырга. Һәм шулай ук үзеңә бер кеше табу кирәк, әлбәттә, тормышта. Әйтмим, ул кешене таба белергә кирәк. Ул булырга мөмкин бик олы кеше һәм синең гаиләңнән түгел, ниндер дус, ниндер күршең монда, яки берәр җигә мәчеткә баргач танышкан кешең булырга мөмкин. Менә ихлас булырга тиеш ул. Аның бер ниндер кызыксыну булмаска тиеш ул. Үз мәнфәгатьләре булмаган, бер акыллы, бер зирәк кеше булырга тиеш тормышта. Һәм шуңа син эшеңне бушатырга тиешсең. Эшкә җыерга ярамый бер нинди проблема да, шул тагын бу шул ягына да басым әйтәсем, басым ясап әйтәсем килә. Кеше үзенә бикләнергә тиеш түгел, бер кашанда оялырга кирәк түгел. Чөнки һәр бер гаиләдә, һәр бер кешенең шул ук проблемасы бар. Бәлки ул синекеннән башкашарактыр, башка төрлерәктер, әмма бөтен кешенең дә проблемасы бар. Шул ук байларның да бар, шул ук изгеләрнең дә бар, әйтик инде диндә бик нык намазлар укып, бөтен шартларын китереп яшәгән кешенең дә бар ул, бөтен кешенең бар ул. Бары тик үз ишеңә бикләнеп калмаска, сөйләргә ул кеше бирмәсен, бер нинди киңәш тә бирмәсен, әмма син сөйләп эшеңдәге бөтенесен бушатырга тиешсең. Бушатмасаң, ул суга башка, ул сәламәтлеккә суга, аның ахыры хәерле бетми. Бары тик ул проблеманы, бу психологик проблемаларны һәм башка төрле проблемаларына кемгәдер сөйләп, жолын эзләргә кирәк. Һеч юк анда кешегез булмаса, инде менә психологка барырга һәм аның белән. Яки дә булмаса, интернетта бер гади генә бер хатынга кызга сөйләп.
Әйе, яки бер форумда язып.
Әйе, 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 менә ничек кирәк була
инде. Башка кемнең гаиләсендә
нинди проблемалар? Әйе, бикләр бешәргә кирәк түгел.
Ә менә буйсынуга килгәндә хатын-кыз буйсынырга тиешме? Яки ниндидер компромисс булырга тиешме? Менә хатын-кыз бездә, хатын-кыз эшлидә. Ошарына да пишерә, баласын да карый.
Бүтән эш үз
өстенә. Бүтән кеше үз эш, бүтән кеше бүтән әйберне үз өстенә ала. Бездәге ирләрне аларны берәр ничек тәрбияләп буламыгым?
Әгәр инде ислам дине буенча алсак та инде татар халкының гореф-гадәтләре буенча алсак та яшәүчеләрен рәвешләрен алсак та без һәрвакыт хатын-кыз ир кешегә буйсынырга тиеш. Иң беренче буйсынмасак та аның фикерен тыңларга тиешбез.
Гел иргенә баш, гел иргенә безнең өстен, гел иргенә әти, ир, гел баш. Ләкин шул ук вакытта хатын-кыз үзе дә эшли, үзенең дә үзе дә начальник. Үзе дә кайбер шакта күбрәк акча да алып кайтырга мөмкин.
Әйе, әйе. Күбрәк шакта да хатын-кыз күбрәк эшләргә мөмкин әле. Барыбер ир кешене тыңларга кирәк, дин буенча булса да. Әмма акыллы ир кешене кем? Акыллы ир кешене кем? Анда ир кешедән генә фикер сорарга кирәк.
Ну, акыллы ир кеше булса, үзе дә аңлый инде ул.
Әйе, әйе, аңлый.
Аңлый хатынының эшләгәнен.
Әйе, әйе.
Күпме арганын, күпме әйткәнен һәм кайбер шакта табак савытында җуып куярга мөмкин. Сез әйткәндә.
Әйе. Мин бары тик менә шул якта ир кешене барыр ир кеше итеп калдырырга өйрәнергә кирәк. Без аны без хатын-кызлар күбрәк шакта аңлыйбыз аны, без ана буларак та. Без үзебезгә җүне ир таба алмаган булсак та фәркәйме? Үзебезнең балаларыбызның башка кызлар өчен, башка хатыннар өчен әйтик, ир кеше итеп тәрбияләргә тырышырга тиешбез. Киләчәк, киләчәк җәмгыятьтә ир кеше калдырырга тиешбез. Ир кешенең нинди булуын, хатын-кызның нинди ничек яшәвен һәм алар шул яшәү рәвешен балаларга тапшыру дөрес итеп, аның модели булырга тиеш. Аны укыта башларга кирәк.
Менә шушындый нәтиҗә белән, гаилә модулы турындагы нәтиҗә белән без бүгенгә сөйләшүне тәмамлыйбыз. Рәхмәт Гөлназ сезгә.
Яры, үзегезгә рәхмәт. Исән-сау буласыз.
Сау булыгыз.
Бу Азатлык радиосының татарча подкасты һәм аның алып баручысы Эльвира Гарипова булды. Безнең подкастларны сез Азатлык.org сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге бүтән аккаунтларында һәм шулай ук Яндекс.Музыка, SoundCloud платформаларында тыңлый аласыз.